Nunti latini radiofonie finnige generalis, vos collegit et latine reddidit reio pitkaranta. Presidents Venetiole Hugo Chavez plebiscito facto legem perferendam curavit, kve vetat numerum periodorum presidatus in illa civitate ullo modo circumscribi. Ex hoc sequitur ut presidens hodiernus Chavez, quoties cumque suffragii superior discesserit Venetiolam in sua potestate ac dicione tenere possit. Etiam gubernatores praefecti urbium legati parlamentares alii magistratus in Venetiola iterum atque iterum ad munus suum eligi poterunt. Mese februario in eunte due naves submarine nucleares, una Britannica altera Franco-Gallica, in altitudine oceani Atlantici inter se collise sunt. Calamitas quidem utrique navigio aliqua detrimenta attulit, sed securitas nuclearis in periculum non est adducta. Nec quisquam unus ex ducenis quadragenis militibus qui in his navibus stipendia merebant illa collisione saugiatus est. Abdullah rex Arabiae Saudiane feminam in collegium administratorum regni sui cooptavit, cum mulieri nomine Nur al-Fayez ministerium feminis erudiendis gerendum commisit. Nulla femina in Arabia Saudiana umquam tam amplam dignitatem obtinuit. Nominatio signum habetur alias quoqueres in illo regno islamismum prisque severitatis confitente paulatim renovatum iri. In academia scientiarum vindobonensi apparatus lasericus excogitatus est, cuius ope catacumbe romane virtualiter op iri possunt. Agitur de tabula tridimensionali, qua qui utuntur in labyrinthis catacumbarum circumvagarii, et picturas parietaria sepulcrorum antiquorum intueri videntur. Prima ambulatio virtualis in catacumba domitille 50 kilometra longa fit. Discrimen economicum effecit ut consumptio electricitatis infinia multum deminueretur, et commeatus vehicularius vehementer decresceret. Eodem tempore emissiones carbonei dioxidati in minute sunt, cum carbo, cespes, gasum terrestre, minusquam ante ad energiam cingendam adhiberentur. Condicio circumjectorum infinia multis locis melior est quam ab hinc decem annos. Hoc imprimis ad aquas lacuum valet, cum status ecologicus fluminum et litorum paulo peior sit. In periculo autem versantur non nulli biotopii, presertim prata, pascua, loca graminea, quibus rares gentibus decima queque animalium et herbarum species omnino evanescere periclitatur. Aurora borealis in celo lapponico mirum quam raro haec hieme fulsit. Causa cur illi ignes celestes polo arctico defuerint, videntur esse macule solares, quae in presenti paucissime reperiuntur. Geofysici in observatorio Sodankylä ensi versati commemorant, copiam earum eque ex iguam anno millesimo nongentesimo tertio decimo fuisse. Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.